Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Ambasadori i ardhshëm amerikan në Prishtinë Philip Kosne tregon se nuk ka ndryshuar qëndrimi i SBA-s ndaj Kosovës. Rreth 19.000 persona kanë fituar statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme, deklaron kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi. Ushtria kineze mund t'ia trajnuar për sulme drejt SBA-s, thuhet në një raport të Pentagonit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati veteran Philip Kosnet ka thënë se qëndrimi amerikan lidhur me zgjidhjen e mos marveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka ndryshuar. Kosnet i emruar nga presidenti amerikan Donald Trump si ambasador i ardhshëm amerikan në Kosovë, doli të enjtën para komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Senatori Chris Murphy e pyeti diplomatin lidhur me takimin që kishte zhvilluar në fund të korrikut. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić me këshilltarin e shtëpisë së bardhë Jared Kushner, si dhe për komendit të zyrtarit serb Dačić që kishin nxitur shumë spekulime. Qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar. Ne mbështesim dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja mes dy vendeve. Mendojmë se ka rëndësi kritike që të dyja vende të avancojnë për të kapërcyer tensionet e vjetra. Ne besojmë se është me rëndësi kritike që të dy vende të jenë në gjendje të diskutojnë ide të reja. Kjo nuk është fjalë kod për të mbuluar idenë shkëmbimit të territoreve. Ne duam të shohim se çfarë idesh do të paraqesin të dy qeveritë, është prerur Kosnet. Ushtria e Kinës ka zgjeruar operacionet bombarduese në vitet e fundit dhe se të njëjtat ka mundësi të kenë pasur qëllim trajnimin për sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj, është në një raport të publikuar nga Pentagoni të njëjtën. Ky raport që vjen në kohën e tensioneve të larta SBA-Kim për shkak të çështjeve tregtare ka treguar përpjekjet e Kinës për të rritur ndikimin në botë me shpenzime ushtarake, të cilat sipas Pentagonit kanë kaluar shifrën në 190 miliardë dollarëve amerikan më 2017. Këtë vit forcat ajrore të Kinës kanë ulur disa bombardues në ishuj të rajonit të diskutueshëm të detit të Kinës jugore në kuadër të stërvitjeve ushtarake. Në muajin janar, Pentagoni pati vendosur luftimin e Pekinit së bashku me Rusin në qendër të strategjisë për siguri kombëtare. Një paratë kontraverze ushtarake të cilën presidenti amerikan Donald Trump kishte shpresuar ta realizonte në muajin nëntor, është shtyrë për vitin e ardhshëm për shkak të siç është raportuar shpenzimeve më të larta se që janë planifikuar. Ne fillimisht kemi vënë cak 10 nëntorën e vitit 2018 për këtë ngjarje, mirëpo jemi pajtuar me shtëpinë e bardhë për ta shtyrë këtë organizim më 2019, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, koloneli Rob Manning. Burime të pa identifikuara në Pentagon i kanë thënë agjencisë lajmeve Reuters, se arsyeja e shtyrjes ka qenë shifra prej 90 milion dollarve për të realizuar këtë paradë, e cila është rreth 3 herë më e lartë se planifikimet fillestare të shtëpisë së bardhë. Zyrtarisht parada ishte menduar të organizohej për ndër të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore. Është vlerësuar se rreth 2 milion musliman do të bashkohen javën e ardhshme për haxh në Arabinë Saudite. Këtë vit do të marrin pjesë edhe pelegrinët nga Irani, autoritetet e të cilët kishin bojkotuar këtë ngjarje në vitet e fundit, pasi një shtyrje e turmës më 2015 kishte lënë të vdekur qindra iranian. Një nga 5 shtyllat e fesë që përritet më së shpejti në botë islamit është edhe haxhi, i cili këtë vit nis më 19 gusht dhe mbaron më 24 të poktë muaji. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, 19.000 persona kanë fituar kundërligjshëm statusin e veteranit dhe tani përfitojnë nga shteti i Kosovës. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Lumezi tha se prokurori që ka dhënë dorëheqje Elias Blakaj ka bërë një draft akuzë ndaj disa personave për këtë rast dhe që e njëjta i është dorëzuar prokurorit të prokurorisë speciale për sugjerime të tjera. Intervistën me zotin Lumezi ka realizuar korrespondentja Ariana Kasa Poli.
Zoti Lumezi, nga Prokuroria Speciale e Kosovës kemi pasur një dorëheqje nga njëri prej prokurorëve, i cili është marrë me rastet ndjeshme. Si e keni kuptuar ju këtë dorëheqje?
Është bërë bujë e madhe rreth dorëheqjes së prokurorit Blakaj, Mirë po, ende në mjetët informimit nuk është treguar arsyeja kryesore pse ky prokuror ka dhënë dorëheqje nga prokuroria speciale. Ndërkohë ne kemi marrur një shkresë nga prokurori Blakaj, në të cilën thekson, në faktikisht ajo shkresë konsiderohet si akt dorëheqje e prokurorit Blakaj, ku ai thekson se është i nderuar që ka punuar në brenda sistemit prokurial të Kosovës dhe në veçanti në prokurinë speciale të Kosovës, e cila është një ndër prokurit më kryesore në Republikën e Kosovës, i ka falemderuar të gjithë kolegët me të cilët ka punuar aty dhe ka bashkëpunuar dhe ka thënë se ai do të vazhdojnë karrierën e vet dhe profesionin e vet si jurist në një organizatë jashtë vendit apo në brenda vendit.
Thuhet se prokurori Elez Blakaj kishte kërcënime nga politika, sa në fakt qëndron kjo dhe sa janë të shpeshta këto raste?
Në media thuhet se prokurori Blakaj ka pasur kërcënime nga politikanët, mirë po, ne në prokurorinë e shtetit ende nuk kemi asnjë informacion zyrtar se prokurori Blakaj ka pasur kërcënime nga politika. E as nuk kemi ndonjë shënim zyrtar të cilën prokurori duhet sipas rregullave brenda sistemit prokurial t'ia dorëzojë kryeprokurorit të prokurisë përkatëse, domethënë prokurisë në të cilën ai vepron, në shënim zyrtar në të cilën thuhet se ka pasur kërcënim nga politika. Ai ka pasur një shqetësim për komisionin e mjekëve i cili ka punuar dhe ka vepruar në kuadrin e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, që kanë vlerësuar gjendën shëndetësore të veteranëve të luftës. Edhe ka kërkuar që policia të jep sigurim për ata mjek në komisionin për vlerësimin e shëndetësor të veteranëve të luftës.
Është raportuar se Blakaj ka përgatitur akt akuz ndaj disa personave për manipulim me lista të veteranëve. Pse nuk janë proceduar këto akt akuza në gjykatë?
Ne ende nuk kemi akt akuz zyrtare. Nëse një prokuror e ngrit një akt akuz kundër disa personave, atëre ajo akt akuz me shkresa të lëndës duhet t'i dorëzohet gjykatës kompetente dhe duhet t'i dorëzohet në aq kopje sa ka të pandehur dhe sa ka avokat mbrojtës dhe një kopje për nevojat e gjykatës. Në këtë rast ne kemi pasur vetëm një draft akt akuz të cilën prokurori ka përgatitur dhe e ka dorëzuar në shoqin të prokurorit të prokurisë speciale, i cili sigurisht që mbas shoqimit të atij akti akuzues, atij draftit të akt akuzës, ka dhënë edhe sugjerime të prokurorit Blakaj. Mirë po, unë nuk kam informacione se çfarë sugjerime kanë qenë ato nga kryeprokurori dhe çka është vendosur më vonë me atë draft akuzues. Se përndryshe, konsiderohet se një akt akuz është kritur në momentin kur dorëzohet në gjykatën kompetente. Në këtë rast, nuk kemi akt akuz e cila është dorëzuar në gjykatën kompetente. Në bazë të informacioneve unë që i kam, në fazën e timeve, janë siguruar prova të cilat